This is the Thai recording of the story, The Horse-Faced Woman.
แก้วหน้าม้าเมืองมิถิลามีหญิงสาวหน้าตาคล้ายม้าชื่อแก้วใครเห็นก็พากันหัวเราะที่แก้วมีหน้าเป็นม้าแม่ปลอบแก้วว่าความสวยงามไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแต่อยู่ที่จิตใจมากกว่าถ้าแก้วหมั่นทำความดีทุกคนจะเห็นความงามของแก้วเนื่องจากใบหน้าเหมือนม้าชาวบ้านจึงเรียกแก้วว่าแก้วหน้าม้าในเมืองนี้มีท้าวภูวดลกับพระนางนันทาปกครองเมืองและมีลูกชายชื่อปิ่นทองวันหนึ่งพระปิ่นทองออกไปเล่นว่าวนอกวังใกล้ๆกับหมู่บ้านขณะที่กำลังเล่นว่าวเกิดมีลมแรงทำให้ว่าวหลุดมือและปลิวไปไกลซึ่งแก้วเก็บว่าวได้และคิดว่าจะเก็บไว้เล่นเองแต่พระปิ่นทองตามมาขอว่าวคืนและแก้วขอสัญญาจากพระปิ่นทองว่าต้องมารับเข้าวังไปเป็นมเหสีพระปิ่นทองได้ยินแก้วพูดก็โกรธมากและคิดว่าหญิงคนนี้น่ารำคาญแต่ก็รับปากเพียงเพราะหวังอยากได้ว่าวคืนแก้วรออยู่หลายวันไม่เห็นพระปิ่นทองมารับแก้วจึงเล่าเรื่องให้พ่อกับแม่ฟังและขอให้ไปทวงสัญญาเมื่อพ่อแม่ไปทวงสัญญากับพระปิ่นทองท้าวภูวดลโกรธให้เรียกลูกชายมาสอบถามพระปิ่นทองยอมรับว่าสัญญาจะให้มาอยู่เมื่อพระปิ่นทองสัญญาแล้วพระนางนันทาสั่งให้ไปรับตัวแก้วมาอยู่ในวังพอมาถึงวังหลวงท้าวภูวดลกับพระปิ่นทองเห็นแก้วรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดและกิริยามารยาทกระโดกกระเดกก็ทนไม่ได้แก้วเข้าวังมาไม่นานท้าวภูวดลกับพระปิ่นทองก็หาทางกำจัดแก้วโดยสั่งให้นางแก้วไปยกเขาพระสุเมนมาไว้ในเมืองภายใน7 วันหากทำไม่สำเร็จจะต้องได้รับโทษประหารแต่ถ้าทำได้จะจัดพิธีแต่งงานกับพระปิ่นทองแก้วออกไปตามป่าแล้วอธิษฐานว่าหากตนเป็นเนื้อคู่ของพระปิ่นทองขอให้พบเขาพระสุเมนแก้วเดินทางต่อไปอีก3 วันไปเจอสัตว์ร้ายในป่าที่จ้องจะมาทำร้ายแต่มีฤาษีมาช่วยไว้พระฤาษีมีใจเมตตาช่วยถอดหน้าม้าออกให้แก้วจึงกลายเป็นหญิงที่งดงามชื่อว่านางแก้วมณีพร้อมเสกเรือเหาะและมีดอิโต้วิเศษให้เป็นอาวุธแก้วกราบลาพระฤาษีพร้อมสวมหน้าม้าดังเดิมนั่งเรือเหาะไปจนเจอเขาพระสุเมนแก้วจึงยกเขาพระสุเมนมาให้ท้าวภูวดลได้สำเร็จส่วนท้าวภูวดลพยายามหาทางที่จะเลี่ยงคำสัญญาที่มีต่อแก้วจึงออกอุบายให้พระปิ่นทองไปต่างเมืองก่อนเดินทางไปพระปิ่นทองบอกว่าถ้ากลับมาแล้วแก้วยังไม่มีลูกจะถูกประหารแก้วคิดหาวิธีมีลูกกับพระปิ่นทองได้แล้วจึงรีบออกนอกวังไปดักรอพระปิ่นทองระหว่างทางแก้วถอดหน้าม้าออกเป็นนางแก้วมณีแล้วไปขออาศัยอยู่กับ2 ตายายในป่าเมื่อพระปิ่นทองผ่านมาแก้วจึงแกล้งไปอาบน้ำบริเวณนั้นจนพระปิ่นทองเห็นและหลงรักนางแก้วมณีและพยายามตามหานางแก้วมณีจนพบและได้อยู่กินด้วยกันจนนางแก้วมณีเริ่มตั้งครรภ์พระปิ่นทองจึงมอบแหวนไว้ให้ลูกเพื่อยืนยันว่าเป็นลูกของพระปิ่นทองจริงทางด้านแก้วได้คลอดลูกชายและคิดจะพาลูกกลับไปหาพระปิ่นทองจึงได้แวะไปลาพระฤาษี พระฤาษีบอกแก้วว่าพระปิ่นทองอยู่ในอันตรายระหว่างพระปิ่นทองเดินทางกลับวังโดนพายุพัดเข้าไปอยู่เขตแดนของเหล่ายักษ์ร้ายแก้วจึงฝากลูกไว้กับพระฤาษีแล้วแปลงร่างเป็นผู้ชายขึ้นเรือเหาะไปรบกับท้าวพาลราชเจ้าเมืองยักษ์จนได้รับชัยชนะแก้วในร่างชายหนุ่มยกให้พระปิ่นทองครองเมืองยักษ์และแก้วขอเพียงนางสร้อยสุวรรณและนางจันทาลูกสาวของยักษ์ทั้งสองไปเป็นชายาแก้วพาสองสาวมาหาฤาษีและบอกเรื่องราวที่แท้จริงว่าตนเป็นใครและสัญญาว่าจะเก็บเป็นความลับแก้วจึงพาลูกสาวทั้งสองของยักษ์มามอบให้พระปิ่นทองหลังจากอยู่ในเมืองยักษ์มาระยะหนึ่งพระปิ่นทองก็พาสร้อยสุวรรณและจันทากลับไปยังเมืองมิถิลาและต้องประหลาดใจเมื่อได้เผชิญหน้ากับแก้วและลูกชายแรกทีเดียวพระปิ่นทองไม่เชื่อว่าเด็กคนนี้เป็นลูกชายแต่แหวนที่ข้อมือของเด็กน้อยทำให้เขาต้องเชื่อและยอมรับว่าเป็นลูกแล้วยังตั้งชื่อให้ว่าปิ่นแก้วทางด้านเท้าประกายมาศยักษ์ผู้ครองเมืองไกรจักรเป็นญาติของเท้าพันลาดซึ่งถูกแก้วฆ่าตายเกิดแค้นใจยกทัพมาที่เมืองมิถิลาพระปิ่นทองไม่ชำนาญการรบนางสร้อยสุวรรณและนางจันทากลัวว่าพระปิ่นทองจะพ่ายแพ้ยักษ์จึงบอกความจริงว่าแก้วคือใครให้พระปิ่นทองไปขอความช่วยเหลือจากแก้วแก้วเป็นห่วงบ้านเมืองจึงยอมช่วยโดยแปลงกายเป็นชายออกสู้กับยักษ์ทันทีแก้วไม่สามารถทำอะไรเท้าประกายมาศได้เพราะเท้าประกายมาศมีฤทธิ์รักษาแผลได้แก้วจึงขี่เรือเหาะข้ามหัวเท้าประกายมาศทำให้มนเสื่อมและฆ่าเท้าประกายมาศได้สำเร็จเมื่อชนะศึกแก้วในร่างของชายหนุ่มขอลากลับทันทีพระปิ่นทองมั่นใจว่าต้องเป็นแก้วแน่นอนจึงตามไปงอนง้อแต่แก้วก็ยังเล่นตัวจนพระปิ่นทองทําทีจะเชือดคอตายแก้วจึงยอมใจอ่อนถอดหน้าม้าออกสร้างความยินดีให้กับทุกคนท้าวภูวดลและนางนันทาจึงจัดพิธีแต่งงานอย่างเอิกเกริกและแต่งตั้งให้แก้วเป็นมเหสีของปิ่นทองพร้อมกับได้ชื่อใหม่ว่ามณีรัตนาต่อมาแก้วก็ตั้งครรภ์อีกครั้งและได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข